Goizeko 8ak eta 28 minutu diren honetan, Nagua Alba, Euskadiko Podemos ahalduguko idazkari nagusia dugu elkarrezketaren tartean, Nagua Alba andrea, egun on dizula.
Egun on bai.
Eta azken ordu horretatik abiatuta, entzun dugu Rafa Diez Usabiaga Lab Sindikatuko idazkari nagusioia atera berri dela helduesoko espetxetik debekatu egin duela Espainiako gobernuak Kantabrian duen ordezkaritzak bertan egin asmo zioten lehendabiziko omenaldi hori oinarririk ikusten duzuzuk debeku hori arrazoitzeko?
Nire ustez, debekuarena ez da inoiz bidea. Azken finean, bakoitzak nahi dituen ekitaldiak antolatzeko eskubidea defendatu egin behar dugu. Baino bestalde, guri ustez ere, ezkera abertzalean debate bat dago pendiente. Hausnarketa eta eztabaida bat pendiente dagoela argi dago. Eta gainera, datorren kurtso politiko hau, gure ustez aukera ezin hobea da bereziki ba eztabaida hori izateko. Hala ere, aspalitik gobernuak, Espainiako gobernuak izaten ari den jarrera debekuarena, gure ustez ez da inoiz bidea. Orain badaukagu aukera benetazko bake testu inguru sendoa eraikitzeko eta olako jarrerekin ez egu lortuko. Baizik eta ausnarketa eta ez tabidarekin.
Esaten zenuen ezkera bertzaleak ere bere aldetik egin beharko lukeela nolabaiteko ausnarketa bat eta ez tabidatu. Zer uste duzu ez tabidatu beharko lukeela, zer eskatzen diozuzuk ezkera bertzaleari?
Bueno, alde batetik esan beharra dago bateraguneren kasuan eta hori askotan esan dugu eztabaida hau izan genuelako lehengo urtean Arnaldo Otegi kartzelatik atera zenean etzela justoa espetxeak eta horiek etzirela justoak izan argi esan genuen, baino argi esaten dugu ere askotan pertsona hauek bota egin dituzten iritziekin ez gaudela. Ados, nire ustez pendiente dagoen hausnarketa hori eta jada hasi egin dena eta gizartean jada eman dena violentziaren ingurukoa da. Violentzia ea tresna politikoa izan daitekeen edo etzin daitekeen izan argi daukagu eta nire ustez euskal gizarteak argi dauka ere violentzia ez dela inoiz tresna politikoa izan behar eta hori da nire ustez pendiente edo erdi emanda dagoen eztabaida hori eta esaten nuena orain badago aukera benetazko aurrera pausoak emateko zentzu horretan eta nire ustez denok lagundu beharko dugu bide horretan.
Aktualitatea bestalde Kataluniari begira ere badago. Espainiako gobernuak atzo berrekin zion jarduerari Kataluniari begira, ezoiko ministroen kontseilu hori deituta, eta ez soilik elperrateko lan gatazka hori konpontzeko baizik, eta seguruenera parlamentak lehen da biziko bilera zuelako, nola ikusten duzu Kataluniako egoera?
Bueno, alde batetik berriro estatuko eta Alderdi Popularreko gobernuaren jarrera ez zaitu atere ez egokia ez lagungarria iruditzen Kataluniari dagokionez. Egin dutena da arazo politiko bat hartu eta horri bizkarreman eta horrekin egiten dena bakarrik arazo hori areagotu. Nire ustez demokrazia baten eta askotan esan dugu arazoak politikoki konpondu egin behar dira eta demokrazia gehiago gorekin konpondu egin behar dira. Egin behartzena da gobernuen arteko eztabaida eta elkarrizketa bat izatea testuinguru aldebikoitz batean arazo honi konponbidea aurkitzeko eta gainera konponbidea oso argi dago. Gero detaile konkretuak aztertuko ditu eta eztabaidatuko ditu, baina konponbidea kontsulta bat egitea legala dena eta jendeari segurtasuna emango diona benetan beraien etorkizunari buruz eztabaidatzeko eta nahi dutena aukeratzeko.
Zure ustez Espainiako gobernuak bide eman beharko lioke erreferendum hori, baina Alderdi Popularrak eredutzat jarri du Euskadirekin duen jarrera, Eusko Jaurlaritzarekin eta Iñigo Urkullurekin?
Bueno, askotan, alde askotatik saiatzen dira Euskadi eta Katalunian gertatzen ari nada berdintzen, eta nire ustez bakoitzak bere bide propioa egin behar du, errealidadeak ez berdinak direlako. Eta, bueno, alde batetik, noski, Alderdi Popularrarentzat oraintxe bertan EAJ-arekin duen harremana, ba nahiko erosoa da, bereziki, oraintxe bertan alderdi EAJ-ak Alderdi Popularra sostengatzen ari delako, beraiekin akordio txikiak lortuz, alderdien arteko akordio txikiak, ez gobernuen arteko akordioak, eta gertatzen ari dena da, Rajoy mantendu egiten ari dilera boterean, noski hori ez da Kataluniarekin duen harremana. Hala ere, nire ustez, Kataluniarekin gertatzen ari dena, kasu askotan Rajoyrentzat ere lagungarria izan daiteke, Kataluniarekin gatazka duenean, ba, bera indartu egiten dalako Madrilen, eta guztiz kontrakoa egin beharko luke, beraiekin xeri eta testu inguru alde bikoitz horretan kontsulta bat diseinatu.
Zuk esan duzu bide ezberdinak jorratzen dituztela Kataluniak batetik, Euskadik bestetik. Zure ustetan nola bideratu beharko litzateke gurean balizko estatus aldaketa?
Bueno, oraintxe horretarako espazio oso erabilgarri bat daukagu, ponentzia dena, autogobernu ponentzia, eta hori izan beharko dugu bereziki eztabaida hori. Azken hilabete hauetan hori lantzen egon gara, testua aurkeztu behar dugun testua lantzen ari gara, eta argi daukaguna hori da. Lehenengo noski hemen izan beharko dugula eztabaida, ez bakarrik legebiltzarrean, baizik eta legebiltzarretik kanpo ere gizarte zibilarekin, adibidez mahai sektorialen proposamen bat egingo dugu horretarako, eta gero Madrilekin izan beharko dugun harremana bilaterala izan beharko duela, eta beraiekin izan beharko dugula eztabaida serioa eta lasaia. Eta bestalde, askotan izan dugun, Madrilekin izan dugun eztabaida horretan kompetentziei buruz aritu gara, baina kompetentzia kopuruari buruz aritu gara. Eta beste eztabaida, nire ustez garrantzitsuagoa dena badago mai gainean, eta kompetentzia hoiek nola eta zertarako erabiltzen ditugun horren ingurukoa da. Kompetentziak eta gure autogobernua oso tresna ona eta erabilgarria dira gure gizartea eta gure hiritarrak babesteko eta beraien bizikalitatea hobetzeko, eta horretarako erabili beharko dugu.
Horren inguruan eztabaidatuko duzu zuek ere udazkenean egin asmo duzuen asamblea politikoan?
Bai, noski, gure urrengo erronka hori xebera da. Benetazko eztabaida sakona eta politikoa izatea alderdiaren barruan. Eta horretarako udazken lasaiago, behintzat aurrek urteko baino lasaiagoa izango dena, aprobetxatu nahi dugu gure hasteko gure zirkuluekin eztabaida izateko, eta gero baita espertu ezberdinekin eztabaida izateko. Jada erabakitze eskubidari buruzko bi sesio ikiditu eta oso ondo atera dira, eta hortik gure planteamendu politikoak politikotan sakondu eta hauek berritu egin nahi ditugu. Benetazko hori eztabaida luzea eta sakona izan da.
Hortik finkatuta geldituko da nolabait Euskadiko Podemos alduguk erabakitze eskubidearen inguruan duen jarrera. Izan ere, galdetzen dizut hau, askotan leporatu izan zaizuelako nolabaiteko ambiguedadea izatea gai honen inguruan.
Bueno, gure iritzia beti izan da argia. Guk argi daukagu erabakitze eskubidea errekonozitu eta praktikatu egin behar dugula, ez bakarrik arlo territorialari dagokionez, baizik eta beste hainbat gauzen inguruan, gure hezkuntzaren inguruan, edo adibidez hemen Gipuzkoan bat Zaborren kudeaketaren inguruan erabakitzeko eskubidea izan behar dugula argi esan dugu behin baino gehiagotan, eta gero eskubide hori praktikatzerako orduan segurtasuna eta bermeak behar dituztela hiritarrek, galderak argi egon behar direla eta jende guztia gonbidatua sentitu behar dela botu hori emateko, ez bakarrik gauza bat pentsatzen dutenak hori izan da beti danik gure iritzia, baina noski gero beste zenbait eztabaida teknikoagoak direnak, sakonagoak direnak euki egin behar ditu eta hoiek izan ditugu erabakitze eskubidearen inguruan udara honetan, eta beste zenbait arlotan izango ditugu orain elkarrizitzari dagokionez eta bakiari dagokionez eta baita eskubide sozialen inguruan.
Errei sortuko gazte antolakundeak manifestazioa deitu du gaur arratsalderako, zuen turismoa gazteen miseria lelopean, Donostian, aste nagusiaren baitan, Gernikan beste bat, ondoren, non kokatzen du bere burua Elkarrekin Podemosek turismoari buruzko polemika honetan?
Nire ustez, askotan, eztabaida hau, polemika hau, simplifikatu egia planteatu egin da. Edo turismoaren alde zaude, edo turismoaren kontra zaude. Turismo filoa eta turismo fobia eta listo. Eta, eztabaida sakonagoa da. Alde batetik, argi dago turismoa industria bat gehiago dela, eta industriaren garapenari buruz hitz egiten dugunean, argi dagoen beste gauza bat, bertako hiritarren eta bertako gizartearen kalterako baldin bada, ez dela inoiz garapena. Garapenari buruz hitz egiten dugunean industria arloan beti hiritarren mesederako izan beharko du. Orduan, turismo eredu baten bila lan egin behar dugu, gizartearen mesederako dena. Eta gainera, turismoare buruz hitz egiten dugunean, eta bereziki adibidez pisuen kasuari buruz eta pisuen prezioari buruz hitz egiten dugunean, bereziki hiru hiriburuetan eta hiru hiriburu hoietako alde zaharretan, ez dugu bakarrik turismo legeari buruz garatu gabe dagoen turismo legeari buruz hitz egin behar, baizik eta etxe bizitza legeari buruz hitz egin beharko dugu ere, eta alokamendu merkatuari buruz hitz egin beharko dugu ere. Horregatik gure lehenengo neurria planteatu dugun lehenengo gauza justo pisu hauen luzamendu moratoria bat egitea da. Lehenik egin behar dena diagnostiko bat delako, bai alokamendu merkatuaren diagnostikoa, baita pisu hauen diagnostikoa eta turismoaren egoeraren diagnostikoa egin behar dugu. Gure ustez, hori bai, gobernuak bideratu dituen politikak azkenaldi hortan ez dira oso arduratsuak izan zentzu horretan. Adibide argiak daude beste hiri batzuetan, Bartzelonan esate baterako, beste turismo mota arduratsuago bat planteatzen ari direnak, eta gure ustez hori da jarraitu beharko genuken bidea, baina argi ukita turismoa gure ekonomiaren motorretako bat dela, eta horregatik pozik jaso behar ditugula turistak, baina ezin du motor bakarra izan, ezin duzu herrialde baten ekonomia guztia sektore baten gainean eraiki bakarrik.
Presoen inguruan, zehazki espetxe politikari dagokionez, espero duzu aldaketarik edo urratsik datorren lanurte politikoari begira?
Nire ustez, lanurte politiko honetan badaukagu aukera aurrera pauso handiak emateko. Alde batetik, etaren disoluzioari dagokionez, jada askotan entzun dugu hori gertu dagoela, eta nire ustez kurtso politiko honetan gertatu daiteke, eta horri lotuta espetxeratze politika eta bereziki gerturaketari dagokionez, nire ustez badago aukera aurrera pausoiek emateko, eta hirugarrenik biktima guztien errekonozimenduari dagokionez, badaukagu gune bat eztabaida hori izateko legebiltzarrean, ponentzia badaukagu, eta bestalde nire ustez orain da momentua horretarako lan egiteko, baina noski alderdi guztiok egin beharko dugu lan horri begira, eta ez alderdi guztiok bakarri baizik eta gizarte osoak.
Legebiltzarra eta ponentzia aipatzen zenuen horri buruz hitz egiteko, edo nola ere Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile nagusiak zehaztu zuen, alderdien arteko elkarrizketa diskretoa behar dela horretarako, foko parlamentuan dauden foko hoietatik aldenduta, zergatik ez duzu ikusten foro berezi baten beharrik?
Gure ustez, foro anitz daudelako jada gai hori jorratzeko. Bai, gizartean, gizarte zibilak foro anitz sortu ditu eztabaida hori izateko, eta eztabaida hori izaten urteak eman ditugu jada gizartean, eta hori positiboa iruditzen zait. Eta bestalde, bereziki ponentzia hori daukagulako, memoria eta elkarbizitza ponentzia hori daukagulako, eta gure ustez hori da espazioa eztabaida hori izateko. Eztabaida hori oso garrantzitsua da, baina lehen aipatzen dituen beste gaiekin lotuta dago eta gai horiekin batera eztabaidatu beharko dugu.
Ikusi beharko da ondoren zer etorri litekeen Madrildik baita ere, eta Madrilen kokatuta Pedro Sánchezen garaipenaren ostean badirudi PSOE eta Elkarrekin Podemosen arteko harremanak aldatzen hasia direla. Ez dakit zenbateraino egin duten hobera eta zenbateraino ez, baina Gaztela Mantxan gobernu akordioa egin dute berriki. Nafarroan Maria Txibite PSN-eko idazkari nagusiak adierazi du ezinbestekoa izango dela alderdi bien arteko elkar ulertzea ezkerreko alternatiba eraikitzeko. Euskadin posible ikusten duzuzuk PSEren ganako hurbilketa?
Bueno, nire ustez, leku bakoitza ezberdina da. Errealitateak ezberdinak dira, estatu mailako errealitatea bat da, eta beste leku ezberdinetan gertatzen dena, ba beste gauza bat da. Hemen Euskadin entzun ditugu askotan PSE-ko bozera mailak, ba esanez beraien aukera EAJ dela, eta argi utzi dute beraiekin daudela gobernuan eta hori izango dela beraien aukera baita hurrengo urtean ere, eta garatu dituzten politikak ikusten badituzu, ba argi dago hori dela beraien aukera. Adibidez, RGI-aren inguruan, ba kriterioen inguruan garatu dituzten politikak eta EAJ-arenak dira. Guk askotan esan dugu, badagoela legebiltzarrean bestelako gehiengo bat, bereziki eskubide sozialen alde lan egin dezakena, baino argi dago hori ez dela PSEek aukeratutako bidea. Arlo estatu mailari dagokionez, pausoak eman dira, bilerak izan dira, badirudi harremana ona dela edo ona izan daitekela eta elkarrekin egin dezakegula lan zenbait gaien inguruan, eta nire ustez hori aprobetxatu egin beharko dugu.
Eta horrek esan nahi du gertuago dagoela orain aldaketa Espainiako gobernuaren baitan?
Ba, baietz esango nuke, edo intzat esperantza hori daukat, igual goizegi da, hori ba, ziur esateko, baino hori da, hori izan beharko du gure lan hildoa, eta horretarako noski, ba, ez da bai da asko izan beharko ditugu, eta zesioak ere egin beharko ditugu, esfortzuak egin beharko ditugu, baino emergentziazko egoera da, estatu mailarena orain txe bertan, Rajoy ezin dugu gobernuan gehiago sufritu. Arlo ekonomikoari dagokionez, ustelkeriari dagokionez, baina baita zenbait arazo politiko bereziki orain Kataluniaren egoera eta soluzio bat behar dutelako, eta Rajoyrekin ez dator konponbide hori, bestelako gobernu bat behar dugu.
Posible ikusten duzu, Eusko Alderdi Jeltzalea Rajoy agintetik ekentzeko nolabaiteko akordio horietara erakartzea?
Bueno, orain epe laburrean komplikatua ikusten dut. Nire ustez, gobernu alternatibo bat eraikin dezunean denekin hitz egin beharko duzu eta eseri egin beharko zea eta proposamenak egin, baino nik EAJ oso eroso ikusten dut orain Alderdi Popularrarekin duen harremanean. Alde batetik Alderdi Popularrak bere sostengua lortu du EAJ-aren bitartez, eta bestalde EAJ-arentzat oso erosoa da Madrilera jutea, zeo zer ateratzea hori negoziak eta ez oso gardenekin, eta honea etortzea eta esatea, hau ez dakit zer edo badakit zer lortu dut Euskadiren onerako, eta ia esan, lehenik ez da Euskadiren onerako, izik eta EAJ-aren onerako. Nire ustez, harreman hau luzerako da.
ekonomiaren alorrean eta gurera etorrita egia esan ez da oso uda xamurra izaten ari. Hor ikusi ditugu atzo bertan zeleko langileak, hor dago Edesa, hor dago Sei. Industria politikari buruzko pleno monografikoa eskatu duzu zuek legebiltzarrean. Zuen iritzi zertan ez da asmatzen ari Eusko Jaurlaritza?
Bueno, argi dago, ikusten baituzu datuak, enpresa asko gitxi egin dutela, eta, beraie, enpresa hoien parte, Eusko Jaurlaritza zela, hor diru publikoa zegoela enpresa hoietan, eta harrigarria da, alde batetik, ez dagoela batere argi zeintzuk izan diren gobernuaren kriterioak diru hori enpresa hoietan sartzeko, baino gero, arazoa beraiena ez dela antzeman dugu beraiek egoerari buruz hitz egin dutenean eta beraiek ardura dute gertatzen ari den honetan eta noski askotan entzutegu gobernua arazo honi buruz hizketan eta azken finean beraien konklusioak dena ondo dijoala dira ez dagoela arazo larririk eta gure industria sanoa eta ona dela entzuten diegu eta bestalde arazoa ikusita ba gure ustez benetazko eztabaida izan behar dugu eztabaida hori izateko pleno oso bat behar dugu badirudi ez daudela oso ados horrekin baino gure ustez eztabaida hori izaten ez badugu ez ditugu gure industria politikak berrituko eta orain aplikatzen ari garen industria politikak 80 garren urterako igual egokiak ziren igual onak ziren baina
eta nolako izan behar du gaur gaurkoz industria politika horrek pleno monografiko hori egingo balitz zer defendatuko du luke Elkarrekin Podemosek
bereziki politika hoiek modernizatu egin behar ditugula, beste herrialde batzuetara begiratu beharko dugula politika horiek modernizatzeko, eta bestalde, justo leno turismoari buruz aritu gara, esaten nuena, ezin dugula, badirudi gobernuaren apostua, gure ekonomia osoa edo ekonomia gehiena turismoaren arloan oinarritzea dela, eta hori egiten baduzu, gure beste industria abandonatu egiten duzu eta gure ustez hori ez da egin behar duguna. Banatu egin behar dugu zintzuk diren gure ekonomiaren motorrak eta oinarriak. Bestela batek porrot egiten baldin badu, ekonomia osoak egingo duelako porrot eta bestalde badaude bereziki orain Enkarterrin ikusi duguna, badaude zenbait eskualde zeinetan behar handia dagoen beraien industria zaintzeko eta gobernuaren laguntza ez da eskualde hoietara iritsi adibidez indartu proiektuaren kasuan Enkarterrin behar beharrezkoa izango litzatekena ez da inoiz iritsi.
Madrid eta Donosti artean ibiltzen zarazu, aste nagusiaren baitan gauden honetan hartuko duzu tarterik aste nagusiaz disfrutatzeko.
Bai, noski, Donostiko aste nagusi osoa Donostin pasatuko dut eta gero urrengo astean Bilbora mijoa baita.
Nahualpa, Euskadiko Podemos alduko idazkari nagusia eskerrik asko gurekin egoteagatik eta ondo pasa oporrak.
Eskerrik asko bai.